Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 100 років тому, наприкінці жовтня, на початку листопада 1921 року, з підконтрольних Польщі та Румунії територій кілька груп українських вояків зайшли на територію радянської України, маючи на меті розгромити більшовицькі війська та підняти загальноукраїнське повстання. Утім, ця спроба зазнала поразки і ознаменувала собою завершення Української революції 1917-1921 років, чи то перших визвольних змагань. В історії ця подія відома під назвою Другого зимового походу, чи то Листопадового рейду. Більше про неї будемо говорити з істориком Михайлом Ковальчуком. Доброго дня, Михайло.
Доброго дня всім.
Ми говоримо про другий зимовий похід, але давайте почнемо з першого. Через схожість назв їх інколи сприймають як, події одного порядку. Чи це справді так? Тобто відбулося щось подібне в 19-му році і через 2 роки в 21-му? Чи то все-таки це події різного порядку?
Обидва ці походи, вони мають і спільне, і відмінне. Якщо говорити про спільне, обидва походи зимові, перший і другий, вони вважаються таким втіленням героїзму, жертовності вояків армії УНР. Але при вивченні їх обставин, їх детального перебігу, неминуче просто з'являються в історика питання, такого загального дещо плану, а яким взагалі був загальний план, стратегічний, які були наміри організаторів походу, як першого, так і другого. Перший зимовий похід був результатом і наслідком програшу українських армій у війні з російськими білогвардійцями восени 1919 року. Тривалий дуже час, так значною мірою сьогодні, поразка УНР в цій війні пояснювалася епідемією тифу, і чисельною перевагою противника. Хоча треба сказати, що тиф, звичайно, відіграв надзвичайно важливу роль, але те, що ми сьогодні знаємо, вже говорить про те, що все-таки першорядну роль в поразках української армії зіграли грубі прорахунки українського командування. А що стосується чисельності противника, то треба сказати, що практично на всіх етапах цієї війни сили об'єднаних українських армій, армії УНР і Галицької армії, вони переважали білогвардійців, причому доволі значно, в кілька разів.
Даруйте, але Галицька армія уклала з білогвардійцями перемир'я.
Це вже сталося на фінальному етапі бойових дій, аж в листопаді 19-го року. Перед тим було 2 місяці запеклих боїв. Перебіг бойових подій закінчився втратою територій, тим, що якраз от Галицька армія не просто уклала перемир'я, вона фактично перейшла на бік Збройних сил Півдня Росії, Денікінських. Армія УНР, вона відступила під натиском білих на Волинь, в район, звідки вона і почне, перший зимовий похід, це район Любар, Остропіль, Чорторія, на північ від Староконстантинова. Перший зимовий похід називали найуспішнішою військовою операцією армії УНР і так далі. Нам було б значно простіше, значно легше оцінити значення першого зимового походу як військової операції, якби в нашому розпорядженні був якийсь план, якийсь наказ. Петлюра, наприклад, де він пише, що наказує армії відправитись в зимовий похід умовно і ставити завдання такі-то, 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 такі-то. І тоді ми могли б з вами сьогодні взяти цей наказ і поставити галочки відповідно. Те вдалося, те не вдалося, там десь частково, а там десь навпаки, там успіх перевершив сподівання. І відповідно до цього можна було давати якісь оцінки. Проблема в тому, що такого документу в нас немає. Є наказ Петлюри про те, що він призначає командувачем армії Михайла Емельяновича Павленка, який повів, власне, армію в перший зимовий похід. І на цьому якби все. Звичайно, що 5-місячний похід по тилах противника, спочатку білогвардійських військ, потім більшовицьких, ці події, ці військові операції присвячено, все-таки приділено значну увагу. І є цілий перелік причин, які вважаються, які можна найчастіше почути. Чому? Для чого, власне, була ця військова операція? Перша така причина – це щоб вберегти армію УНР. В трикутнику смерті, з якого відправилась армія УНР, в перший зимовий похід, загальна чисельність українських вояків, точну чисельність визначити неможливо, але вона сягала десь в межах 17-20 тисяч. Звичайно, багато з цих людей, вони вже фактично втратили боєздатність внаслідок епідемії тифу, там нестачі матеріального спорядження, але десь близько 4 тисяч, як можна оцінити за документами, вони все-таки зберігали боєздатність, і частина з них піде, власне, в зимовий похід, частина з них піде в похід з отаманом Волохом, а частина з них, як, наприклад, група січовиків, січових стрільців Євгена Коновальця, вона просто в силу причин такого принципового характеру, вони вважали, що партизанський рейд, в принципі, він якби безнадійний, вони просто здадуться полякам. Так ось, що цікаво, це те, що Сили противника, які переслідували армію ЛНР, складали на цьому фінальному етапі, з якого, власне, почався перший зимовий похід, аж цілих 2,5 сотні ворожих вершників. У білих були величезні проблеми. Вони воювали проти всіх на всіх фронтах, і в них на всіх цих фронтах не вистачало сил. І в міру того, як українська армія відступала дедалі більше на захід, білі знімали частину своїх сил і перекидали там їх проти повстанців, проти червоних і так далі. І ось на фінальному етапі війни проти армії ОНР, який якраз передував першому зимовому походу, в районі Старконстянтинова всі ворожі сили налічували буквально 2,5 сотні вершників. Я свого часу працював з документами Білогвардійського командування, і там всі бойові ці розписи, дислокаційні відомості, вони доволі чітко розписують, де їх було, скільки. Тому якби армія ЛНР просто мала завдання зберегти себе, грубо кажучи, десь пересидіти в цей скрутний час, то все, що треба було, очевидно, це просто повернути назад. Тому що ці 2,5 сотні, навряд чи вони могли зупинити українських вояків, і зайняти Поділля, тому що Поділля фактично було не зайнято Денікіним. І це теж не було великою таємницею. Наприклад, в спогадах прем'єр-міністр ЛНР Ісаак Мазепа, коли він мандрував правобережною Україною вже в січні 20-го року, писав, що весь цей величезний регіон фактично був ніким не зайнятий. Білі звідси вже пішли, червоні ще не прийшли. Тобто ось величезна територія, практично ціла губернія. І підкреслю, якщо йдеться про те, щоб армія зберегла своє існування, то достатньо просто її перевести ось сюди.
Даруйте, а чому ви не враховуєте, що з одного боку були білогвардійці, з іншого боку більшовики, з третього поляки? Тобто все-таки ситуація була складніша, ніж просто протистояння з білогвардійцями.
З поляками в цей час велися дуже обережні, але вже велися переговори, а більшовики в цей час, між іншим, з ними також велися переговори, але більшовики в цей час ще були на півночі. Вони ще просто фізично не встигли підтягнутися в оцей от регіон. І на це їм буде потрібно кілька місяців. Але причина могла бути якоюсь іншою, не виключаючи, звичайно, те, що армію потрібно було зберегти, завдання їй могло полягати не лише в цьому. Можна часто, наприклад, почути також дуже розповсюджене пояснення про те, що армія мала провести інформаційну роботу на оцих от територіях, які були зайняті там білими, потім червоними. Інформаційна робота була потрібна в році 1917-му, 18-му, на початку 19-го, мабуть. Але на початку 20-го року населення Центральної України буквально на собі відчуло всі ці влади по черзі, владу уряду ЛНР, владу червоних і владу білих, воно, в принципі, вже отримало всю необхідну інформацію. Тому це пояснення також викликає деякі сумніви. Судячи з того, що ми знаємо, завдання, яке стояло перед армією ЛНР, полягало в тому, щоб повернути під український прапор Галицьку армію і відновити спільними силами разом з галичанами регулярний фронт десь от на Поділлі, на північній Херсонщині. Про це говорить ціла низка фактів. По-перше, сам перебіг першого зимового походу. От погляньмо уважно на карту. Армія ЛНР за невеличким, за рідкісним винятком, вона постійно обертається, так мовити, в районі, який зайнятий галицькими частинами.
Даруйте, вони зайшли аж на лівий берег Дніпра. Там не було галичан, хіба що так, поодинокі персонажі.
І вони там не залишились. Виправа на лівий берег була от саме виправою. Така коротенька експедиція, наскок ця історія не мала продовження. Вони весь час фактично кружляли, можна сказати так, в орбіті, от де знаходилась галицька армія. І це насправді цілком логічно. Є свідчення того, що Петлюра також покладав надії на те, що галицька армія повернеться в український табір. Зрештою, той факт, що призначено саме Михайла Емельяновича Павленка командувати армією, він також, до речі, доволі промовистий, тому що Емельянович Павленко якраз в 19-му році командував довгий час Галицькою армією. В нього збереглися якісь персональні контакти з представниками командного складу галичан. В нас, на жаль, часто, коли говорять про перший зимовий похід, у нас повністю випускають з уваги от якраз фактор Галицької армії. Наприкінці грудня 19-го року підписується протокол представниками обох армій, армії ЛНР і Галицької армії, так, про те, що Галицька армія виходить з-під влади Денікіна, фактично продовжує боротьбу за незалежну соборну Україну. Реалізувати цей протокол не вдалося, тому що Галицька армія найбільше потерпала від тифу. Галичани, в принципі, вони не дуже надавались до партизанської боротьби в умовах наздніпрянської України, але тим не менше, були розрахунки на те, що білі ось відійдуть, і тоді галичани якби можуть долучитися до армії ЛНР. Цього також нічого не вийшло, тому що здатність Галицької армії надзвичайно знизилась внаслідок епідемії тифу, і білі то пішли, але прийшли червоні. Галицька армія підняла, так мовити, червоний стяг. Армія УНР весь цей час знаходиться так, щоб в разі чого підтримати антибільшовицький виступ Галицької армії. Але на початку квітня 2020 року все це закінчилось тим, що повстання проти червоних підняла одна єдина кінна бригада отамана Шепаровича. Це менше тисячі людей, вона приєдналася дійсно до армії УНР. Це була, ну, подія, очевидно, позитивно в плані перспектив продовження збройної боротьби, але водночас стало ясно, що на цьому етапі очікувати від Галицької армії ну якихось інших додаткових акцій, мабуть, ці розрахунки під собою підстав не мали. І ось армія УНР вирушає на захід на з'єднання з польським фронтом. Наприкінці квітня 1920 року, вже коли почався польський наступ, от тоді якраз галицькі бригади все-таки повстали проти більшовиків, але на цей момент армія УНР вже не мала змоги підтримувати з ними бойові контакти. Ну, ще така теж деталь, не зайва, мабуть, зверніть увагу, що варшавські переговори між представниками УНР і польської влади, вони відбувалися практично паралельно зимовому походу першому. От спочатку грудня 1919 року і аж до кінця квітня 2020 року. Хоча здавалося б, що, в принципі, ну, якихось таких підстав тягнути з цих переговорів, мабуть, і не було, тому що позиція поляків, вона була доволі зрозуміла. Вони хотіли Галичину, Західну Волинь, вони хотіли, щоб уряд УНР визнав анексію Польщі цих територій, але, тим не менш, ці переговори, вони тягнулись. Це, в принципі, також свідчить, що, можливо, Петлюра розраховував, що армії УНР все-таки вдасться спільно з Галицькою армією відкрити десь другий фронт та на Поділлі, північній Херсонщині. Це зміцнить позиції української дипломатії на переговорах з поляками. Цього не сталося, ну, події розгортались так, як вони розгорталися. Але, знову-таки, я повторюся, що передбачити конкретний перебіг подій, ну, було тоді просто неймовірно важко. Тому питання про те, наскільки це було доцільно, недоцільно, там, виправдано, не виправдано, ну, нам з вами зараз це легко говорити, а тоді в тих умовах це було практично неможливо передбачити.
Перший зимовий похід, все-таки там обставини вимагали діяти. Наприкінці 19-го року більше обставини впливали на українське військо, яке мусило на обставини реагувати. А от в 1921 році, коли виникає повстансько-партизанський штаб, коли він планує, то все-таки тут більше залежало від того, що українські керманичі з приводу організації повстання і оцього рейду собі придумають. І тут виникає дуже така малозрозуміла ситуація. Не треба бути великим знавцем повстансько-партизанської війни, щоб розуміти, що найкращий період на території України для повстансько-партизанських дій – це пізня весна, літо, рання осінь. Але чомусь дії починаються пізньої осені, коли вже обставини не дуже сприятливі. Тим більше на початку 21-го року ще махновські загони активно діють проти більшовиків, ще повстання на Тамбовщині. В Києві виникає Центральний український повстанський комітет. Ну, здається, от всі обставини, як політичні, як військові, так і кліматичні, для того, щоб діяти влітку. А чому ж затягнули аж до пізньої осені?
Ну, у нас традиційно прийнято звинувачувати в цьому поляків. Вважається, що поляки зайняли таку суперечливу позицію, вони там не подбали, не забезпечили, не дали дозвіл, зрештою, та. Ну, важко, насправді, сьогодні ще точно визначити причини цього. Частково десь така причина, така позиція, вона може бути виправдана, тому що серед поляків не було єдності. Також питання про те, дозволяти українцям йти на повстання в Україні чи ні. Уряд польський притримався однієї думки, він уже влітку 21-го року, в принципі, схилявся до мирного співіснування з радянською Росією. Військові польські, вони навпаки намагалися якось, ну, так мовити, посприяти цьому повстанню, його організації. Причини можуть бути також в тому, що, бачите, ми з вами розуміємо, що дійсно найкращий час для повстання – це, звичайно, літо.
Думаю, ті люди ще краще за нас розуміли, у них був великий практичний досвід.
Так, звичайно, але розуміли це прекрасно і червоні. І тому влітку 21-го року в Україні на території УСР дислокувалося, це якщо тільки говорити про регулярні частини Червоної армії, не говорити про різні там спецпідрозділи, там ЧК і так далі, ну, більше десятка стрілецьких дивізій, 4 кавалерійські дивізії, це десь так майже третина взагалі всієї Червоної армії, це дуже значна військова сила. Була певна надія з боку українських командичів на те, що ще трішки часу якусь частину цих дивізій просто посунуть кудись. Крім того, між іншим, інформатори повідомляли про те, що більшовики, вони не просто так зосереджують ці сили в Україні, а вони готуються відновити війну з Польщею, ну, з Європою. А це вже якби могло створити якісь зовсім інші геополітичні умови. І в цих обставинах українська сторона, очевидно, десь якоюсь мірою воліла зайняти таку трохи вичікувальну позицію, так, подивитися, що буде далі. Потім могло також зіграти негативну роль те, що похід то готувався за наказом Петлюри, і готував його Тютюнник за наказом Петлюри. Але відносини між цими двома діячами були такими, що, ну, говорячи простіше, Юрко Тютюнник ставився напрочуд скептично до Петлюри, якого він хотів усунути з посади головного отамана. Він бачив себе військовим диктатором України. Ну, а Петлюра, відповідно, ставився до Юрка Тютюнника. І обидві сторони, вони діяли начебто спільно, але в той же час вони десь були і конкурентами, і вони обоє це розуміли. Звичайно, це теж ця гра між ними, вона також неминуче уповільнювала підготовку повстання. Ну, до речі, треба сказати, що свого боку польська сторона, польські офіцери, вони теж розуміли, що якщо не влітку, ну, то тоді, можливо, варто трошки перенести, якось зміститися на весну 21-го року. Але у вересні 21-го року, коли відбулася нарада польських представників з представниками як Юрка Тютюнника, так і Симона Петлюри, представники обох українських керівників, організаторів цього походу, вони, зрештою, висловились за проведення походу, який війшов в історію як другий зимовий похід. Ну, очевидно, Петлюра робив ставку на популярність свого імені на Україні. Ну, а Юрко Тютюнник вірив у свій військовий геній. Як ми знаємо, в дійсності якби жоден з цих чинників не спрацював.
Якщо дивитися постфактум у вирі тих подій, багато що було неочевидно, але от вже, якщо говорити про осінь 1921 року, коли вже Махно залишив територію України з дуже невеликою групою бійців, які при ньому лишились, тобто Махновщина була ліквідована, Центральний український повстанський комітет також був розгромлений на той момент. Чи були восени 21-го року шанси на успіх?
Коректно буде сказати, що шанси на успіх повстання в Україні, якісь, хоча б якісь, вони були влітку і навесні, хоча б пізні весни. Та? І це могла бути навіть весна 22-го року, тому що коли потім уже сталося все те, що сталося, начальник повстанського штабу Юрко Отмарштейн в доповіді Петлюрі, він коли, ну, такий написав розгорнуту доповідь про перебіг цього походу, і він там серед причин невдачі, він, власне, назвав дві. Перша – це те, що неправильно обрано сезон взимку, розраховувати на сплеск повстанського руху, це в принципі не дуже доцільно. Та й для партизанських дій зима – це теж надзвичайно скрутний час. Ну а друга причина – це те, що вояки українських частин, які вирішили цей похід, вони були надзвичайно погано забезпечені зброєю. Там в одній лише волинській групі Тютюнника, ну, десь тільки половина бійців, вони мали рушниці. Інші фактично йшли в бій беззбройними. За це дорікають польському військовому відомству, яке замість там тисячі рушниць надало лише півтисячі. Ну, але польське військове відомство також витримало там певний бій з урядом, який вимагав взагалі відмовитись від цих планів, не допустити там ніяких рейдів, походів українців і так далі. Очевидно, що час було обрано невдало. Очевидно, що матеріальне забезпечення бійців, воно також не дозволяло говорити про якісь надії на успіх. Очевидно, також їхня мала чисельність, вона також підривала якісь шанси на успіх цього повстання. В групі Тютюнника там було менше тисячі людей.
Ну, як все-таки пояснити, що досвідчені люди не врахували оцей фактор кліматичний?
Можливо, українська сторона побоювалася, що якщо зараз нічого не зробити, то поляки на наступну весну вони просто взагалі відмовляться від цієї ідеї. А в 21-му році все-таки армія УНР, ну, взагалі українська справа, вона тією чи іншою мірою, але вона була залежна від позиції польського керівництва, тому що це було цілком у владі поляків допустити або не допустити. І, до речі, між іншим, той самий Отмарштейн, який повернувся з походу, він в доповіді Петлюрі, це ми зараз знову-таки з вами знаємо, що це остання була спроба там збройної боротьби армії УНР, а він давав поради, значить, як треба під час наступного рейду, десь так навесні, що треба покращити, що треба організувати і так далі. Але польська сторона, між іншим, вона дійсно зайняла, її позиція вже остаточно еволюціонувала в бік мирного співіснування з Радянською Росією, і ніяких більше рейдів, ніяких більше походів вже не було. Тому до певної міри, можливо, це десь було небезпідставно.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Михайлом Ковальчуком. Ми говорили про завершення Української революції 1917-21 років. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.